En la artgalerioj de la Nacia Muzeo en Krakovo estas rigardeblaj multaj artverkoj ligitaj kun Kristnasko. Inter alie temas pri la 16-jarcenta ikono bildiganta la elmondiĝon de Jesuo en la palaco de episkopo Erasm Tjok kaj pentraĵo de Jacek Malczewski La Sankta Vespero en Siberio rigardebla en la drabhaloj. Inter pli ol 600 objektoj kaj artverkoj en la ekspozicio Heredaĵo troviĝas historia la 18-jarcenta kripeto el la klostro de Karmelaninoj prezentanta en la biblia sceno ankaŭ polajn nobelojn. En ekspozicio dediĉita al Stanisław Wyspiański la kristnaskaj motivoj estas admireblaj en la projekto de vitralo por la Krakova Maria preĝejo kiujn faris comune Stanisław Wyspiański kaj Józef Mehofer. Temas pri scenoj el la vivo de la Dipatrino, Kristnasko kaj adorkliniĝo de tri reĝoj. La vitralo estis muntita en Maria preĝejo en decembro 1891. Elektitaj filioj de la Krakova Nacia Muzeo funkcias en la dua tago de Kristnasko, dum ĉiuj en la festo de tri reĝoj Epifanio la 6 de januaro 2018.